Niadtong Hunyo 1994, mahinamon kong nag-drive pauli gikan sa trabaho aron matanaw sa TV sa among national soccer team nga magdula sa World Cup. Sa pagsugod sa akong biyahe, sa layo nakita na ko daplin sa karsada ang taong bakul kusog nga may padagan sa iyang wheelchair nga may bandila sa among Brazil. Nasayod pud ko nga mapauli siya aron matanaw sa dula. Dihang nag-abot ang among pananaw, segundos lang, gibati dayon ako nga nahiusa sa maong tao. Managlahi ang among padulngan, dili mi kaila, apan klarong managlahi ang sosyal ug pisikal nga kahimtang, apan ang pariho namo nga kahilig sa soccer ug gugma sa among nasod, naghimo namo nga nagahiusa ni anang higayuna. Karon mga dekada nang milabay, makita gihapon nako kadtong nga mga mata o gibati ang ligong koneksyon ni atong tawhana. Midaog gid mi sa dula o sa World Cup ni anang tuiga. Sa simbahan, bisan pa sa atong panaglahi, gilaoman sa Ginoo nga maghius sa kita. Miingon siya sa doktrina o mga pakiksaad, paghiusa ka mo, o kung ka mo dili, magkahiusa ka mo dili ako. Sa atong pagsulod sa chapel o sa pagsimba sa templo, kalimta nato ang atong panaglahi, lakip ang kaliwatan, social status, political nga kapagpili, academic o professional nga kalampusan, o tutukan ang atong kumon nga espirituhan ng mga katuyuan. Manganta kita og himno, mamalandong sa sama nga mga pakiksaad atol sa sakrament, magdungan sa pagtubag ug kusog nga amen. Human sa pakigpulong, seleksyon og sa mga pag-ampo, nagpasabot nga dungan kitang mioyon unsay gipaambit. Kining tiningob natong gipangbuhat, nagmugna og ligong pagbati sa paghiusa diha sa kongregasyon. Hinoon, ang makalig-on gayod o ang makaguba sa atong pagkausa mao ang atong mga lihok kung lagyo kita sa atong isigka miyembro sa simbahan. Sigon sa atong nasayran, dili kapugngan og normal lang nga mahisgutan nato ang usag-usa. Depende kung unsay pilion atong isulti bahin sa usag-usa, ang atong mga pulong mubugkos sa atong kasing-kasing diha sa pagkahiusa. Sama sa gitunlo ni Alma sa katubigan sa Mormon, modaot kini sa gugma, pagsalig o pagbinatiay nga unta anaa ka nato. Adunay mga komentaryo nga makaguba sa paghiusa sama sa oo, maayo siya nga bishop, apan ambot lang kung nakakita palang mo sa batanon pa siya. Ang mas maayong bersyon mao kini, maayo kayo ang bishop og milambo ragayod siya sa kahingkod o kaalam sulod sa katuigan. Kasagaran gud magbutang ta og permanenteng tatak sa tao pinaagi sa pag-ingon nga ambot lang ning atong society president oi lisod kaayo ni. Sa sukwahi, pwede ralatang maingon. Ang society president ba sa karon maglisod gyud og adjust. Tingali may gisagubang lang siya karon. Dali tabangan nato siya og suportahan. Mga kaigsoonan, wala kita katungod sa paghulagway ni bisan kinsa ilabi na sa kaubanan sa atong simbahan isip ngilad nga miyembro. Kay ang atong mga pulong bahin sa atong isig katao makita sa atong pagtuo kang Jesucristo sa iyang pag-ula o kaniya o pinaagi kaniya mas mamaayo kita sa kanunay. Magsugod ang uban sa pagpanaway o magkalahi ang tanaw nila sa mga lider o miyembro sa simbahan sa gagmay kaayong butang. Ingon ni Ana ang nahitabo ni Simon Schreider nga na miyembro sa simbahan ni adtong 1831. Human makabasa o pinadayag bahin kaniya, wala siya katuo nga ang iyang ngalan nasayop sa pagsulat imbes ay ang isuwat o litrang ay ang nasuot imbes litrang y. Ang iyang reaksyon ni ning hitabua, midugang sa iyang pagduha-duha sa propeta o sa katapusan, miresulta sa iyang paglutos ni Joseph o pagkahimulagi kan sa simbahan. Maingon usab kitang tanan makasinati og pipila ka pagkurihir gikan sa ecclesiastical nga mga leader diin kini usa ka testing kon nahiusa ba kita kanila. Nahinumdum ko 44 ka tuig nang milabay, 11 anyos pa lang ko adto. Diyan ang meeting house ng itambungan sa among pamilya, dunay himuong pag-remodel. Sa wala pa kadtusog, dunay meeting diyan ang local o mga area leaders nang hisgot unsaon sa pagpa-appeal sa mga membro sa pagtrabaho. Ang akong amahan nga nag-preside niya na nga unit sulod na sa katuigan, mihatag niining maayo kayong opinion nga ipatrabaho kini og maayong kontraktor og dili adtong dili mga hanas. Wala lang girejik ang iyang opinion, apan among nadunggan ang grabe kayong mga pagsaway ngadto kaniya ni ana nga okasyon. Mapahinungoron kay siya sa simbahan kining tawhana og veterano usab sa ikaduhang gubat sa kalibutan, anad sa pagsagang og pagdapig sa unsay iyang gituohan. Makaingon gyud ka unsay kay iyang reaksyon human niini nga insidente? Barugan ba niya ang iyang opinyon og padayong mosupak sa nahimo na nga desisyon? Nakakita na kami mga pamilya sa among ward nga nagkahuyang sa ebanghelyo og wala na mutambong og mga meeting tungod kay dili sila uyon sa nangulo. Nakasaksi usab kami og daghan namong mga higala sa primary nga dili na matinud-anon sa ilang kabataon, kay kanunay silang mangita og sayop ug ang ilang mga ginikanan sa simbahan usab. Hinuon padayong nakighiusa ang akong papa sa iyang isika santos. Ug paglabay sa pipila ka adlaw dihang nagpundok na ang mga santos sa pagtabang sa construction, gidapit niya ang among pamilya nga mosunod niya sa meeting house aron mo trabaho. Daw makapangutan ako niya, "Pa, nganong mutabang manta sa construction kon so pa ka nga ang membro maoy mabuhat niini?" Apan gusto kong madasig og kondisyon para sa pagpahinungod. Og gani, swerte lang, nakahukom kong maghilom lang og mutabang sa pagtukod sa building. Wala nakakita ang akong amahan nga na-complete sa pagkakompleto sa building kay namatay siya sa dayon ng paghahuman ini nga trabaho. Apan kami sa pamilya, padayon nga mihimo sa among bahin hangtod na human. Giyahan mi sa among mama hangtod og nahiusa kami kaniya sa among isig kamimbro, sa mga leaders sa simbahan ug labaw na gayod sa Ginoo. Mga gutlo lang sa wala pa ang grabing pag-antos sa Getsemani, dihang nag-ampo si Jesus sa amahan para sa iyang mga apostol ug sa tanang mga santos, miingon siya, "Aron silang tanan mausa, maingon nga ikaw, amahan ani akanako ug ako ana kanimo." Mga kaigsuunan, mupamatuod ko nga kon mo desisyon kitang magkighiusa sa mga membro sa mga leader sa simbahan sa pagpundok. Sa pagpundok man, apan nilabi na kon magkalagyo kita, bation sab nato ang hingpit nga paghiusa sa atong langitnong amahan o sa manluluwas. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.